Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Časova i jedan minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 18. jun. Današnja emisija je posvećena jednoj temi. U petak je u Britanskoj biblioteci ili British Library u Londonu održan skup posvećen kulturama i književnostima Balkana, ali možemo reći i društvenoj sceni, dakle Balkan Day. Dakle, više seminara, više učesnika iz različitih balkanskih zemalja. Tim povodom smo danas razgovarali i razgovarat ćemo sa dvojicom učesnika ovog skupa, Sigurom Štiksom, koji je i pisac i predavač na Univerzitetu u Edinburgu. Smo razgovarali juče, čućemo na početku taj razgovor, a kasnije razgovaramo sa Vladislavom Bajcem, izdavačem i također piscem, koji je bio učesnik iz Srbije. U razgovoru će nam se pridružiti i Olivera Rajić, moja koleginica i urednica ove redakcije. A na početku, dakle, razgovaramo sa Igorom Štiksom. Dotakli smo se nečega što je aktuelno, tiče se univerzitetskog života, budući da je on, kao što smo rekli, predavač na Univerzitetu u Edinburgu. To je situacija sa privatnim fakultetom Megatrend, potencijalno lažnim doktoratom ili problematičnim ministra policije, a također lažnim ili nepostojećim ili lažno prijavljenim doktoratom bivšeg rektora, što sve se dotiče i pitanja gubitka kriterijuma za visoke diplome, barem na nekim univerzitetima, kao i dotiče se i rada privatnih fakulteta. Kako to izgleda iz edinburške perspektive? Da li je ovo posljedica tranzicije ili nečeg drugog? Igor Štiks.
Svakako treba staviti to i u kontekst tranzicije, ali i generalne, ne samo istočne Evropi, komercijalizacije visokog obrazovanja. Dakle, ako smo tu svedeni čak i na javnim univerzitetima na to da u principu prodajemo diplome, onda kriteriji svakako dolaze u pitanje. Sad, jasno je da na univerzitetima sa nešto dužom tradicijom, koji žele zadržati svoj prestiž na svjetskoj sceni, pa time i privući potencijalne studente, da ti kriteriji moraju nekako biti zadržani. Naravno, o slučaju o kojem govorite doista je paradigmatski za našu tranziciju, dakle za sve vrste prevara kojim su ljudi došli do konkretno kapitala, eli, pljačkajući društvene resurse, ili do simboličkog kapitala, na primjer, da platite za diplomu. Dakle, to je dio istog procesa. Ono što je jako, jako opasno u toj cijeloj priči, to je da se upravo takozvani uspjeh privatnih univerziteta, gdje je obrazovanje u potpunosti komercijalizirano, koristi protiv javnih univerziteta, protiv javno financiranih programa, protiv studenata na budžetu, protiv javno financirane nauke. Dakle, istodobno se želi pokazati kako je zapravo taj privatni model itekako uspješan, pa na primjer, je li čovjek dobije doktorat na privatnom fakultetu, drugi dan je ministar, pokazuje da svi mi koji se bavimo nekim drugim stvarima ili jako puno radimo, očito ne uspijevamo ostvariti niti se nametnuti u sistemu kakav jeste, pa se onda postavlja pitanje čemu javno financirati društveno-humanističke smjerove, na primjer, na Univerzitetu u Beogradu ili Zagrebu, kad očito privatni model proizvodi daleko uspješnije ljude.
Možda i bolji put ulazak u partijski život, a onda sticanje doktorske diplome, rečeno pomalo sarkastično. Ti si učestvovao, kao što smo najavi rekli, na panelu The Balkans Inside Out, panel diskusije koji je vodila Kristina Pribičević-Zorić, književna prevoditeljka, uz učešće i Vladislava Bajica, Dubrovke Ugrišić, Andreja Nikolidisa, Muharema Bazdulja i Alex Drace Francis. Odakle je interesovanje u Britanskoj biblioteci za Balkan sada? Da li to ima veze sa obeležavanjem početka Prvog svjetskog rata, koji nije samo na Balkanu, nego rekao bih u čitavoj Evropi, ili je povod nešto drugo?
Pa svakako to dolazi u kontekstu 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata, ali čini se jedne stalne potrebe da se razbijaju ti mitovi o Balkanu koji očito i dalje vrijede i koji očito se i dalje reproduciraju u često površnoj zapadnoj štampi. Tako da naravno da smo bili opet suočeni sa čitavim nizom klasičnih pitanja, šta znači Balkan, šta znači stereotipi o Balkanu, kako sami sebe gledamo, kako nas drugi vide i kako izići iz toga. Naravno, možda je potrebno ponoviti to po hiljadu puta, čini se da je sam termin Balkan i balkanizacija su ušli upravo u vokabular prije stotinjak godina, a onda su nam otprilike postali i sudbina sa vrlo smiješnim pokušajima odbacivanja Balkana koje smo vidjeli skoro u svim dijelovima Balkana, pretpostavljam osim u Bugarskoj gdje se nalazi sam planina Balkan, pa se teško od toga u potpunosti osloboditi. Naravno da se radi o jednom mitu, ja sam polušaljivo, ali i poluozbiljno rekao zašto smo preuzeli tu ideju o negativnosti Balkana, na primjer, koja je isključivo zapadna, a zašto, na primjer, ne vidimo Balkan onako kako sam doživio da Balkan vide u Istanbulu ili u Turskoj, gdje se Balkan uvijek vidio kao zapad, kao nešto što donosi moderne i progresivne ideje. Dakle, očito imamo različite vizije Balkana, ali što je postalo jasno nakon debate, prijepori oko toga balkanskog identiteta i komu pripada će se očito nastaviti.
Još jedno aktualno pitanje, pomenuo si pojam balkanizacije, on se sada koristi paradoksalno ne u vezi sa Balkanom, nego baš sa Britanskim ostrovom gdje se ti nalaziš, a u kontekstu moguće nezavisnosti Škotske. Balkanizacija podrazumeva ne samo fragmentarizaciju neke veće državne tvorevine ili kulturne celine, nego i nasilne sukobe koji, bar za Britaniju, nisu karakteristični u tom smislu, u socijalnom smislu, da. A u vezi sa tim zanimljiva izjava rimokatoličkog poglavara koji je rekao da su južnoslovenske kulture, ne znam na osnovu čega, oduvek bile dovoljno udaljene jedno od drugih, te da se Jugoslavija na neki način prirodno raspala. Kako je iz perspektive Edinburga živjeti moguću balkanizaciju i da li imaš reakciju na ovu papinu interpretaciju raspada Jugoslavije?
Svakako je zanimljivo pratiti proces koji se događa u Škotskoj i naravno potrebno je reći da unatoč nekim sličnostima postoje izrazito velike razlike. Britanija uistinu ima jedan specifičan kontekst, ali bez obzira na to da li će Škoti odabrati nezavisnost ili ne, sasvim je jasno da postoje zahtjevi, pogotovo koji dolaze iz Škotske, za većom autonomijom i za većom socijalnom pravdom. I ovdje sukob, što bi posebno moralo biti jasno ljudima na Balkanu, nije nacionalan isključivo, nego je čak i prvenstveno ideološki. Škotska koja sebe vidi progresivnijom, vezanom puno više za kontinent, socijaldemokratskom, čiji je čitav politički spektar od centra lijevo ka lijevom, za razliku od Engleske koja je sa pogotovo konzervativnom vladom desna i koja zastupa vrlo žestok neoliberalni kapitalistički pristup društvu. Debata je izrazito kompleksna. S druge strane, naravno, ova papina izjava je izjava nekoga ko ne zna o čemu govori i izjava onoliko površna koliko i smo često mogli slušati u medijima, a o Balkanu, a pogledajte danas šta sve slušamo o Iraku ili Ukrajini, gdje se otprilike govori također o sektaštvu, o etničkoj vječnoj mržnji koju su samo diktatori mogli držati zajedno, a sada je konačno eksplodirala. Na taj način, kao što je i Blair oprao ruke sada od situacije u Iraku i zapad i zapadne sile prelepe ruke od onoga čemu su donekle ili neposredno ili posredno sami pridonijeli također. Dakle, jasno je da smo uvijek suočeni sa užasno pojednostavljenim interpretacijama. Mene samo zbunjuje zašto se one konstantno ponavljaju i zašto im ljudi tako lako vjeruju.
Ja bih se sad još malo vratio na vašu panel diskusije, izbor sagovornika. Dakle, svi ste bili pisci, ali u isto vreme ili društveni analitičari, posebno ti koji predeš na fakultetu i politikolog si, mnogi od učesnika su i kolumnisti i zapravo aktivni delatnici na svojim kulturnim pa i političkim scenama, ali se postavlja pitanje da li o Balkanu i temi kakav je balkanski identitet ili identitet uopšte kao i neki socijalni fenomeni, šta o tome imaju da kažu pisci, da li je to privilegovan položaj ili još uvek predrasuda koja se zadržala u stvarnosti da pisci vide dublje, više ili to bolje formulišu od ostalih?
Pa to je jako dobro pitanje. Ja sam vrlo skeptičan spram pisaca i njihove moći i razumijevanja stvarnosti. Opekli smo se jako puno sa svim tim očevima nacije koji su tvrdili da znaju kuda trebaju voditi narode čim su se prvacima samo proglašavali. Naravno, mislim da je činjenica da svi mi radimo nešto drugo govori jako puno o poziciji pisca. Ne možete živjeti od pisanja knjiga. Tako nešto je nakon 90-ih u potpunosti, odnosno nakon 90-te u potpunosti ukinuto, pa se onda moramo baviti svim ostalim, neko novinarstvom, neko akademskim radom kao ja. Naravno, morao bih sada kontrastirati stručnjake i pisce na neki način, možda i artificijalno, ali da možda shvatimo o čemu govorimo. Stručnjaci često su raspolažu podacima i ne govore baš sve što im padne na pamet samo tako lako, ali im ponekad nedostaje onaj uvid u samu društvenu realnost, neka vrsta uvida koju možda često književnici imaju, ali s druge strane književnici često padaju u vrlo površne analize, često izjavljuju stvari koje su vrlo upitne, kako što se tiče činjenica, a tako i jednostavno razumijevanje svijeta oko njih. Ja se pokušavam na neki način smjestiti između jednih i drugih, nadajući se da su, recimo, akademski rad i književno samo dvije različite metode da se spozna svijet oko nas.
Jedno pitanje koje sebi postavljam kontaktirajući sa piscima iz takozvanog regiona, mislim da si ti pozvaniji i kompetentniji da na njega odgovoriš, postoji li neko približavanje među pripadnicima kulturnih scena Balkana, da ne govorimo o takozvanim običnim ljudima, dakle imam u vidu i tvoje iskustvo boravka na različitim književnim festivalima na prostoru Balkana, ali i rad u okviru Subverzi festivala u Zagrebu koji također ima svoju, da tako kažem, balkansku sekciju. Postoji zajedničko jugoslovensko iskustvo, ali kad je reč o iskustvu ljudi, dakle intelektualaca, aktivista, pisaca koji dolaze iz Bugarske, iz Rumunije, Grčke, Turske, Albanije, da li i u odnosu na ljude sa prostora bivše Jugoslavije tu postoji, barem u posljednje vreme, viši stepen razmišljenja o nečemu što je zajedničko nasljeđe i eventualno taj famozni identitet ili ne? Kakav je tvoj utisak?
Pa mislim da s jedne strane postoji svakako razumijanje da se ne može djelovati izolirano unutar regije, odnosno da ako se želi djelovati na bilo koji način, politički, kulturno, ekonomski, unutar suvremene Europe, da se mora djelovati zajednički. Dakle, to su na primjer naše srednjoevropske kolege, Česi, Slovaci, Mađari, Poljaci shvatili davno, pa tako često nastupaju zajednički unutar Europske unije. Balkan će morati doći do toga jednako tako, inače će biti osuđen doista na jedan polukolonijalan, ako ne i u potpunosti kolonijalan položaj u svakom smislu. Dakle, to razumijevanje postoji. Naravno, sada postoji pitanje, a kako se na neki način ujedinjavati, kako djelovati na dobrobit svih, koji su to mehanizmi. kulturne scene to dobro razumiju, biti zatvoren samo u jednu državu je apsolutna katastrofa za bilo koga ko stvara bilo šta umjetnički. Muzičari su to i tekako dobro shvatili, vidimo da nemaju nikakvih problema da putuju, to su shvatili i filmaši kao i kazališni radnici koji jednako tako rade konstantno zajednički, ali evo vidite i dobro to znate, imamo problem sa knjigama koje ipak ne putuju tako lako. Dakle, vidimo da se doista desilo s jedne strane, da s jedne strane imamo tu nužnost, apsolutnu nužnost da se radi zajedno, a s druge strane vrlo jasne institucionalne i administrativne prepreke. To je nešto sam i naglasio u razgovoru koji smo imali u Londonu, da svi mi se slažemo da se mora zajednički, ali također vidimo da su ljudi itekako interiorizirali unutra te administrativne i državne granice i čini se da jedino u vremenima poplave zaboravimo da to postoji, a onda poslije se vratimo opet na ono što nam je servirano kao takvo, kao gotovo, kao zacementirano. Jedinu nadu koju mogu tu iznijeti jeste da nećemo zaboraviti solidarnost koju smo svjedočili prilikom posljednjih poplava i da ćemo iz toga graditi nešto bolje.
Ono što ja primećujem stanovišta novinarstva i kritike je da ima, nažalost, malo direktnih prevoda sa jednog balkanskog jezika na drugi i malo informacija, posebno o kulturnom životu. Naravno, nije da ih nema, ali mislim da taj broj ili procenat svega mora da bude jednostavno veći. Obično ta komunikacija ide ka većim kulturama i jezicima, što je s jedne strane normalno, a s druge strane i nije u toj meri prihvatljivo. Ja bih sad, Igore, pomenuo Dane Sarajeva u Beogradu, manifestaciju koja polako postaje ustaljena, da ne kažem tradicionalna, jednu izložbu koju si ti pisao, dakle predgovor za katalog, izložba fotografija na kojoj se vide i protesti u Sarajevu povodom dobijenja onog JMBG broja i protest u Bosni i Hercegovini, kasnije socijalnog, dakle tipa protiv političke elite i njene, da ne kažem korumpiranosti, ali nesposobnosti. Pomenuo si poplave, aktuelno je i svetsko fudbalsko prvenstvo i učešće dve reprezentacije pored Bosne i Hrvatske i jedan veliki entuzijazam koji vlada u te dve zemlje i svojevrstan ponos tim uspehom, a kao da se pod tepih opet gura socijalna priča i karta u samom Brazilu i aktuelni protesti koji se odvijaju naporedo sa odvijanjem mundijala.
Pozivam Beograđanke i Beograđane, odnosno sve one koji se zateknu u Beogradu do 22. juna da prošeću do Knez Mihajlove i tamo pogledaju izložbu fotografija Velije Hasanbegovića, jednog od vodećih bosansko-hercegovačkih fotografa koji prati proteste u Bosni i Hercegovini koji evo već traju sada već godinu dana s različitim intenzitetom i u različitim formama, od protesta za JMBG brojeve do februarskog bunta, pa poslije toga nastanka plenuma i evo sve do poplava gde su upravo takozvani plenumaši bili prvi da pomažu ljudima i tako grade neke nove vrste solidarnosti. Svakako to govori o nečemu, ne govori samo o Bosni, problemi zbog kojih se ljudi pobunili u Bosni su i tekako prisni u svim zemljama i zapravo sve što možemo vidjeti na tim fotografijama jesmo mi sami gdje god bili. Dakle, mislim da u tom smislu imamo situaciju s jedne strane jedne post-dejtonske blokiranosti, jedne etno-nacionalističke fragmentacije od koje čini se samo upravo ti etno-nacionalisti profitiraju i niko drugi, a s druge strane imate nekakve oblike socijalnog organiziranja koji se doista nisu očekivali, kao što su građanske skupštine koje se pojavile po Bosni, kao razne vrste protesta koje vidimo tamo kao izrazita solidarnost u vrijeme zadnjih poplava, pa na koncu eto tu je i taj mundijal i ta zajednička reprezentacija za koju vjerujem da navija čitava regija, jer uvijek je lijepo vidjeti kada neko ko je poražen, odbačen, zgažen, prevaren, uništen kao što je Bosna i Hercegovina bila u zadnjih 20 godina, ipak negdje dođe i nešto uspije. Naravno, radi se o simboličkom uspjehu, a ovo pitanje koje ste vi postavili nas vraća onome gdje smo bili prije, za vrijeme i poslije mundijala, a to je šta ćemo sa društvom u kojem živimo. A opet ponavljam, to nije pitanje za Bosnu ili za Brazil, jer čini se jako zanimljivo da imamo vrlo slična pitanja koje se postavljaju u obje zemlje i vrlo slične odgovore, nego je to i pitanje i za Srbiju ili za bilo koju drugu zemlju, a to je upravo pitanje kakvo društvo želimo i želimo li društvo u kojem postoji socijalna pravda i jednakost ili želimo ovakvo društvo kakvo jeste. Ono što su ljudi svuda shvatili neće nekim magičnim štapićem niti nekakvim političkim, novim političkim elitama i liderima odjednom postati bolje. Za to se moramo sami izboriti.
I samo za kraj, nekako ima veze i sa balkanskim kulturnim identitetom, bilo kao stereotipom, bilo kao realnom analizom. A dakle, kada je reč o balkanskim društvima i njihovim političkim uređenjem, nekako se javlja ne samo perspektiva, za mnoge analitičare to je realnost. Ono što je postalo kompromis među svim liderima i elitama, to su evrointegracije, neke zemlje su unutra, neke još uvijek nisu, ali s druge strane se razvija paralelno taj autokratski tip vladavine ili se cementira, možda je paradigmatičan primjer, recimo Orbanova Mađarska, ali nikako isključiv. Da li to fatalistički zvuči kad kažem usud balkanskih zemalja da i put u demokratizaciju i eurointegracije ide kroz autoritarnu upravu, odnosno može ili mora li mimo toga?
Situacija je svakako puno kompleksnija danas, prvenstveno zato što vidimo velike promjene unutar same Evropske unije. Evropska unija nije više ono što je ono kako nam je izgledalo 90-ih ili u prvoj dekadi 21. stoljeća, sasvim jasno da se posljedice krize vide, to smo vidjeli za vrijeme nedavnih evropskih izbora, gdje unutar Evropske unije jačaju vrlo jake, partikularne, izolacionističke i otvoreno desne, pa čak i profašističke snage. Čini se da ćemo morati naprosto se suočiti sa realnošću izvan mitova kako s jedne strane euroentuzijasta ili mitova s druge strane desnih euroskeptika. Eurointegracije idu jako sporo i nužno ne donose ono što ljudi očekuju, a to je poboljšanje životnog standarda. Također se radi o tome da bez obzira da li ste uključeni u Evropsku uniju ili ste na njenoj periferiji kao na primjer Srbija, vi već jeste inkorporirani u taj sistem. Dakle, čini se da je to sistem koji jako puno ljudi danas odbacuje, a to je upravo sistem koji isključivo favorizira slobodno tržište, mjere štednje i slične fiskalnu disciplinu i slične izmišljotine od kojih profitira isključivo jedna manjina. U ovom trenutku imat ćemo još jedan udar na bilo kakvu idealnu evropsku integraciju, a to je nešto o čemu se na Balkanu jako malo govori, a to su pregovori koji se u tajnosti odvijaju između Sjedinjenih Država i Evropske unije o modelu slobodne trgovine. Dakle, mi sada bez obzira gdje stajali na euroagendi, kako se to kaže, jesmo dio nekih širih procesa i oni više nemaju tako jasan rezultat. To sada otvara polje s jedne strane za kritičku evaluaciju toga što se događa, za jedno izgrađivanje nekih pozicija progresivnih, ja se nadam, a s druge strane otvara i tekako polje za rast raznih vrsta desnog ekstremizma i fašizma i to vidimo posuda Evropi, ali nažalost i na Balkanu.
Pomenuli smo važne aktualne teme. Igore, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio Igor Štiks, pisac i predavač na Univerzitetu u Edinburgu, a učesnik panel diskusije koja je održana krajem prošle nedelje u petak u Britanskoj biblioteci u Londonu, panela The Balkans Inside Out. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Meni je u studiju sada prijatnije, toplije da ne kažem, a više nas je. Dakle, meni se pridružila i koleginica urednica redakcije Olivera Rajić i naš gost uživo Vladislav Bajac, pisac i izdavač, koga poznajete kao urednika i vlasnika izdavačke kuće Geopoetika, koje objavljuje i balkanske pisce.
I dobar dan, hvala vam što ste nam omogućili da popričamo o svemu ovome, što će u stvari biti nastavak priče koju smo slušali sa Igorom Štiksom. Vladislav Bajac, naš današnji gost, je uživo, je učesnik Balkanskog dana, kao Igor Štiks, koga smo do malo čas slušali, koji je održan, podsjećam, 13. je li tako, Vlado?
Da, da. 13.
juna u Britanskoj biblioteci, ili kako to dobro zvuči, ovde smo tako navikli na takve odnose, u British Library-u, jel sam dobro rekao? Znači, prvi put je zaista održan seminar The Balkan Day u British Library-u, bilo je puno učesnika, među njima su bili Igor Štiks i Vladislav Bajac, a potom bile Dubravka Ugrešić, Andrej Nikolaidis, Muharem Bazdulj i Alex Drejc France, ako sam dobro pročitala.
Francis, da, Amsterdama, profesor.
Ne govorim francuski jezik.
Bio i Mark Thompson jednog trenutka, još po neki ljudi. Nije
Vesna Goldsworthy takođe, pretpostavljam da, Milan Grba, pretpostavljam da je Vesna Goldsworthy, koja je mnogo govorila o tim stereotipima koje engleska javnost i tradicionalno ima prema Balkanu, negde stajala u pozadini organizacije ovog seminara.
Pa bilo je više ljudi, zapravo ovo je dobro, evo zašto. Zato što se skupilo, ja ne pamtim da ime, a naročito na tom prostoru i terenu, da se toliko, kad kažem različitih u najboljem smislu reći, ljudi struka spojilo da napravi jednu sliku koja će biti vidljiva. Visible, na engleskom, iz političkog rečnika. Dakle, zašto? Zato što, kao kada sam učestvovao u nekim drugim stvarima koje se zovu kolektivna rabota, svi smo mi bili, čini mi se, u pripremi koja je trajala dosta dugo, spremni da pomalo skrenemo u stranu svoje individualnosti zarad tog boljeg viđenja onoga što bi mi kao trebalo da predstavljamo. Je sad, šta mi to predstavljamo, to možemo pričati. Ali u svakom slučaju, odjek u javnosti se pretpostavljalo da bi bio bolji ako se cela stvar umreži ovako kako jeste. Ona je mogla da ima i druge oblike, ali s obzirom na modifikovanje vremenu, mislim da je jedan dobar način napravljen. On poštuje neke regulative seminara i sličnih stvari, ali svejedno, bez obzira na taj oblik, mislim da sada kada je to prošlo, što u suštini važnije od onoga kako je planirano, da je rečeno ponešto što se nije znalo, da su se stvari izrekle na način na koji se do tada nije govorilo, i što je najvažnije, da su efekti toga bili takvi, već se na društvenim mrežama, koje su jeli aktualna priča, odmah iza toga videlo u velikoj količini ta reakcija Britanaca. Ne zaboravimo, ovo je prevashodno bilo određeno naspram britanske publike. Dakle, mi često imamo taj problem da kada se neko od naših ljudi pojavljuje koje kuda napolju, sve to zapravo ostane u zatvorenom krugu, jer se, Bože moj, tu pojavi dijaspora. Naravno da ja nemam ništa protiv toga, ona i tekako treba se pojavljuje gde god mogla, ali vi kada odlazite napolje, vi odlazite da predstavite to što radite toj publici, tim građanima koji uglavnom o tome ništa ne znaju, a ne svojima koji više znaju ili pogrešno znaju. A i ovo drugo je najčešći slučaj. Dakle, zato mi se dopalo što se ova priprema radila ovako dugo i što je ispala, bez obzira na pripremu, jedna šarmantna predstava koja je imala u sebi tako specifičnosti nediscipline Balkana, ujedno jednu pamet, inteligenciju, obrazovanje i sve ostalo što je vjerojatno zateklo pojedine sa predrasudama, i evo, prave reči. Zaista, Britanija je jedna od zemalja koja i dalje neguje predrasude prema drugim prostorima, prema Balkanu pogotovo, o tome Vesna Gosvrti toliko pisala i ne samo ona, ali je lepo što je ona uzela jedan deo učešća u svemu tome kad je pominjemo, zato što je bila urednica časopisa Vasafiri, koji je časopis za međunarodnu svetsku književnost i koji je bio pakovan da bude gotov na dan ovoga Balkanskog dana, dakle da se njegov tematski ceo broj zapravo skoro bude posvećen Balkanu, sa naravno nešto širim brojem i profilom autora od onih koji su bili prisutni. Ali je to dobra nadopuna onoga što je bilo.
Vi ste časopis doneli ovde, ovo je radio, a ne televizija, ja nažalost ne mogu da ga pokažem, na naslovnoj strani je jedna reprodukcija Milete Prodanovića, slike Milete Prodanovića, i sve to zaista fenomenalno izgleda, ali sad ajde to kako izgleda nije toliko ni važno. Važno je to što su unutra tako dobri tekstovi da smo, evo vas koji ste doneli u Beograd jedan jedini primjerak, i Saša Ćirić i ja zamolili da nam to kopirate, jer je to izazvalo veliko interesovanje naše da to pročitamo.
Da, dobro,
a mi smo ljudi koji živimo ovde i bavimo se tim stvarima.
S pravom, zato što mislim da je zaista ovo nije sada, da te kako ono kao...
Hoću da kažem, napravljene je, da, ja sam ga samo pregledala, ali pretpostavljam da je to jako kompetentno napravljeno, sudeći po...
Uređen je ozbiljno, ipak su učestvovali u tome ljudi koji poznaju materiju i zaista je dobro. I ne treba zaboraviti još jednu stvar, retko kada se događa da vam Art Council ili ti umetnički savet engleske uđe u igru ovakvih stvari, oni učestvuju u organizaciji panela i kako to ga nazove, dana, kao čak mislim i ovog časopisa, i to je dobro. Ja sam tek naknadno shvatio da je čak učestvovao u objavljivanju moje knjige, što je dobro, jer nemamo te slučajeve. Prosto to probijanje ka toj britanskoj javnosti u svakom pogledu, pismeno i usmeno, ne ide, boga mi kako. Ako sam imao ikakvu ja predrasudu, s pravom ili ne, odlazeći tamo, to je bila činjenica da sam se iz iskustva, uslovno rečeno, pribojavao tog zastarelog modela neokolonijalizma, iako je ovo neo znači novo, ali to je kao kad nešto ponavljate iz prošlosti zapravo, jer je opravdano razmišljati na taj način. Imali smo, sva sreća da je bilo nas nekoliko koji smo malo stariji sa tom vrstom iskustva. Dubravka Ugrešić je, kao što znamo, osoba vrlog talenta, zlata neseista i osoba bez dlake na jeziku, i nije se dala. Mogao bih to da kažem i za sebe. To Crnogorci kažu kad pile pečete dva sata, onda kaže nije se dalo. Tako se mi nismo dali peći, jer je bilo nekih predrasuda koje su izletale, iako je dobronamernost bila iznad svega prisutna, ali slušajte, zato je verovatno nama i dat najteži zadatak, pošto je nas troje imalo knjige na engleskom u posljednje vreme, moja je bila najsvežija od pre meseci po dana, onda smo imali zasebno jedno predstavljanje sobstvenih knjiga i zato nam je dodeljena osoba, koleginica vas i mene, bivšeg, novinarka i urednica BBC-a, Rosie Goldsmith, koja je poznata po predstavljanju literature i sveta u britanskoj javnosti, koja je takođe oštra, sa dovoljnom dozom predrasuda, ali i otvorena u isto vreme da sazna nešto što bi trebalo. Naprimer, meni nije dozvoljavala da iole pokažem skromnost, što je dosta zanimljivo, ali to je dobro, naime, zato što smo onda kontrirali i takve vrste stvari koje se retko događaju javno. Naprimer, ako smem da dam primer, to je vrsta, vi tada pokazujete u stvari mentalitete, i to je dobro, to je praktično pokazivanje zašto se taj balkanski dan održavao. Izvinjavam se što dajem na svom primjeru, ali sam sigurniji u sopstveni nego tuđ primjer.
Ja bih strašno volio u stvari da mi ispričate sad u čemu je bila, o čemu se vodila ta debata između vas, gospođe Ugrešić, i gospođe Goldsmith.
Pa recimo, ko je li zna Dubravku Ugrešić, evo jednog primjera, zna da ne bi trebalo njoj postaviti pitanje o nacionalnosti. Naprimjer, da li ste vi hrvatska spisateljica? Ona je to pitala, nije trebalo to da pita. Da je mene pitala, bi joj rekao nemojte je pitati.
Dobro.
I to je izazvalo žustru reakciju, jer verovatno je Dubravka, imajući u vidu njenu biobibliografiju, i tekako već alergična na ta pitanja i smatra to opštim mestima i efemernim na kraju krajeva, što je suštinski tačno. Jel?
Dobro, i to je recimo greška gospođe Goldsmith, koja upućuje na nekoliko stvari. Da se nije dovoljno obavestila ili da nije uzela u obzir činjenice koje su od Dubravke i Ugrešić veoma poznate. Pre bih govorila da je to ono prvo.
Pa, znate šta, ja ne bih želeo sada da budem previše kritičar, evo zašto.
Dozvoljivo u odnosu prema gostu.
Da, zato što smo mi ipak na kraju shvatili, i ona i ja, i ne samo nas dvoje, da je ta vrsta dobronamernosti, hoću da kažem, složite se ili sa nekim skromnim rezultatima, iako su oni veći nego što ja sada govorim, a to je, na primjer, koliko malo ljudi pročita knjige koje bi neki autori sa ovog prostora objavili. Dakle, i onda vi vidite da su pročitane s razumevanjem, da one suštinske, što se literarne strane stvari tiče, da je tu sve na mestu. Ali razgovor u javnosti je show program i to je predstava, i onda podsvesno ili svesno tu istrčavaju stvari koje suštinski nemaju veze sa umetničkim dometima. A evo, to tešenje je bilo primjera koji sam hteo da kažem. Ja sam se našalio, pošto vidim da je britanski izdavač na koricama napisao, na primjer, citat italijanskog genokritičara, da je Hamon Balkan je, na primjer, jedna od najambicioznijih knjiga našeg doba. I sad, moje pokazivanje našeg mentaliteta je sledeće. Ja sam ispričao Britancima tamo kako sam ja odmah zvao telefonom milanskog, italijanskog izdavača, da im kažem da ja znam da je ambicija legitimna stvar, ali da ona ne podrazumeva kvalitet i pozitivno. Te bih molio da mi kažu da li ta rečenica znači da je knjiga dobra ili loša. Da mi, ja sam se malo šalio, ali to je to. Tako se stupa u vezu sa tom publikom. Pa kada shvatite da je ozbiljnost i uslovni show program, onda morate da se ponašate u skladu, ne morate, ali se ponašate u skladu sa tim vrstama stvari, da relaksirate stvari tu vrstu pogrešne ozbiljnosti s vremena na vreme, a ujedno iznenadite i tom ozbiljnošću koja se ne očekuje u određenom trenutku. Pitala me, na primjer, da li sam junak nekih knjiga svojih kolega. Ja sam rekao, na primjer, da jesam jedne, i u kojoj sam član reprezentacije ili tima košarkaškog, ali sam onda morao da ustanem na bini da pokažem da je to zbog moje visine. Naravno, svako ko me sad ne vidi zna da ja nisam visok. I to je deo koji u suštini uvodi u priču na način koji, naravno, smo se mi bavili i ozbiljnim stvarima. Hoću ovo da kažem. Taj program, Vesne Gosvrti je bila neki uvodničar, a ono što Britanci zovu, pošto ja bi sad morao ovo tog britanskog, da upotrebljavam jezik, ti key speakers ili ti glavni govornici su bili Dubravka sa svojom temom koja je božanstveno zvučala, balkanski bluz, a ja sam bio drugi taj uvodničar sa temom, dakle, mi smo imali te monološke forme u početku, da bi se paneli krenuli posle toga, a ja sam o tržištu izdavaštva na Balkanu pričao, ali iz perspektive
beogradske.
I to je, dakle, veza ove priče koje mi se odvodio da svi pričamo. A onda su krenuli pojedinačni paneli o kojima možemo pričati.
Ako mogu ja da se pridružim sad malo. Apropo ove reakcije Dubravke Ugrešića i pitanja, to možda pitanje i nacionalne reprezentacije pisaca, odnosno jezika na kome pišu, kao i publike koje se obraćaju. Sad na Krokodilu, nedavno završenom, prve večeri su bili pisci koji žive u drugoj kulturi, od Hemona do Alide Bremer, i koji pišu na jeziku te sredine, zapravo pripadaju toj sredini. Vi sada imate na jednom zahtevnom tržištu, kako je britansko ili englesko, prevod svoje knjige, ali ipak funkcionišete u prostorima Balkana, odnosno nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika, dok Dubravka Ugrešić i piše na i objavljuje na različitim jezicima, pa u tom smislu ona ima i razloga više da se nervira kada je svrstao u jedan nacionalni kontekst, budući da ona i kratko boravi, koliko znam, u Zagrebu. E sad, kako se i vi osjećate, i posebno iz ove balkanske perspektive, čini mi se da su retki autori koji mogu ravnopravno da participiraju van svoje nacionalne kulture, što je zaista šteta.
Da, to je apsolutno tačno. Sad, tu se postavlja i pitanje blagih kompleksa koji se pojavljuju, opravdanih delimično, neopravdanih takođe delimično, i ta izolacija koja zapravo kulturološki dalje traje. Mi smo mislili da se to sve završilo 90. ili 2000. Ja u stvari sada, kada na duge staze to vidim, da ne ulazim čak i u krivice, prosto sa obe strane, mislim da je sa ove strane je zadržan model toga Bog u svojoj kući, to je sigurnija varijanta i bolja, i znate, svaka ulica ima svog genija, dakle ta je lokalna priča, a s druge strane to nekako odgovara velikim kulturama, da ne kažem imperijama ili bivšim imperijama, koje također vrlo sebično čuvaju svoje veličine. Moje izdavaštvo meni mnogo pomaže, moram priznati, ja sam hteo ni ne obavešten o spisateljima iz celoga sveta, i mogu vam reći da, recimo,
da,
najveći broj knjiga knjiga koji ja vidim, čitam, o njima se informišem, koji su prosečnog kvaliteta, dakle, što smatram gorim nego lošim knjigama, dolaze iz velikih kultura. Vi vidite da taj imperijalni način predstavljanja sopstvene literature je zaista dosledan kada vi proglašavate prosečne pisce izvanrednim. I to stiže iz Britanije, to stiže iz Francuske, manje iz Nemačke, ali dovoljno. O Americi možemo posebno pričati, zato što je to jedan specifičan vid u kojem nekada iz vrste neznanja i naivnosti koju Amerika u tom poslu ima, puštaju se bezvezarije da budu odlične, a u isto vreme to američko tržište, ili barem oni koji u njemu pojedinci rade u ovom istom poslu, su apsolutno otvoreni iz iste te vrste lepe naivnosti da prihvate stvari koje ne biste očekivali s polja. I takva iskustva je, i to je divno. Jedno od njih se izbiva već godinu dana i polako se razvija jedan projekt od kojeg ću pričati, nadam se, ovde, kad se on najzad definitivno realizuje. A radi se o ovoj kulturi, o opštem dobru, a ne o nekoj sebičnoj i ličnoj priči. Dakle, jeste rezgodno. Ja sam i Dubravku Ugrešević, ja je posmatram godina, mi se dugo znamo. Bilo je zanimljivo da ja vidim da su mnogi prisutni ljudi na ovom panelu bili ili autori geopoetike ili na neki drugi način vezani, što je prirodan proces u kojem vi vidite da to nije sad priča o bratstvu i jedinstvu, nego nečemu što vi prirodno radite kao ljudi koji su upućeni u zajedništvo jezika ili kultura, jer drugačije ne možemo, a i ne treba. A s druge strane, sam shvatao ljude koji su izolovani, poput Dubravke, koja zaista šeta iz kulture u kulturu i jezikom i fizički, i ima jednu vrstu ogorčenosti koja je razumljiva i opravdana, i koja joj je otela pravo na dobrotu koju ona posjeduje kao osoba i na jednu divnu šarmantnost koju ipak uspeva da probija kroz tekstove koji, kada su gorki, oni tu šarmantnost pokazuju kroz tu specifičnu vrstu duhovitosti koja ima težinu.
Bruna je jedna od autorki koja je, da tako grubo kažem, skoro 90-ih pa i počišćena iz hrvatske nacionalne kulture, ovde zaboravljena, da bi se od 2000-ih projektom kome je učestvao i vaš kolega Dejan Ilić, koji je takođe objavljuje, vratila i stekla, rekao bih, neku novu čitalačku publiku. A s druge strane, jedan fenomen da ona koja je možda 80-ih bila prevashodno postmoderne poetičke orijentacije, se sve više počela da interesuje, ali na jedan poetički inovativan način, i za društvena pitanja. Da li tu sad ima i nekih dodirnih tačaka i sa vama, s obzirom i na roman Hamon Balkanija, koji je preveden na engleski jezik, i na taj neizbežni paralelizam sa Pamukom, ali i istorijom ovog prostora, i vaše ranije interesovanje iz 80-ih i za zen budizam, i za američku poeziju, i za jednu vrstu pripovedanja koja nije pripadala mainstreamu. Kao da li je to starost, da li je to usud ili imperativ prostora, bavljenje istorijom i kulturom, nacionalnom posebno, na jedan način koji neizbežno za intelektualca mora da bude kritički. Eto, dva paralelna primjera, vas i Dubravke Ugrešić.
Pitanje je zanimljivo, vrlo teško za odgovoriti i kompleksno, ako mi dozvolite, probaću. To je isto kao da ste me pitali kako sebe vidim. Ali, dobro, šalim se malo. Dubravka nije završena priča. Ja sam ponosan što sam učestvovao u njenom vraćanju u kulturu ex-jugo prostora i jezika pre Ilića, zato što sam, i hvalim se načelno, zato što mislim s razlogom, zato što sam insistirao na tome da se ona vrati. Ona jeste bila eseista pre svega i onda se pomalo zacementirala u to. Možda važniji moment od toga jeste projekat MIT, Hitovi koji sam ja od prvog dana učestvovao sa britanskim izdavačem Canon Gate-om i ja sam bio čovjek koji je insistirao na tim nekim komplikovanim sastancima u kojima smo mi svi kao međunarodna grupacija učestvovali u Londonu svojevremeno, insistirao na tome da Dubravka Ugrešić bude prva sa ovih prostora koja bi ušla u takozvani copyright sistem celoga sveta. Mi smo imali neka trostepena topografska ili geografska određenja kako bi ko gde mogao. Izboriti se za pisca sa ovog prostora, to je bilo na ivici nemogućeg. Ali ja sam bio tvrd, žestoko tvrd i ujedno podržavao Dubravku da posle dosta knjiga eseistike napravi jednu knjigu beletristike, jer je znamo da je bila ne samo dobitnik Ninove nagrade, nego dobar beletristički pisac. I otud je i tako nastala i Baba Jaga roman posle dosta godina, koji je ozbiljan i dobar i koji je zapravo vratio nju jednu simboličku proporciju onoga što ona jeste u javnosti. Dakle, da ne bude samo divni naziv Napad na mini bar, ona je stvarno izuzetno duhovita, ja kako čitam, ja se naglas smijem, to je meni, ne znam, retko mi se to događa. I drugo, da se vratim uslovno rečeno sebi. Kako sebe videti? Nisam ja ništa strašno amatori osim velikog broja godina i nemam nikakvu iluziju da je literaturi cilj ili vrhunski domet baviti se nacionalnim. Naprotiv, ja se bojim da je mali broj čitalaca, čak i to nacionalno u Hamam Balkani, shvatio do kraja. Ja sam prilično ironičan tu. Orhan Pamuk je uveden kao klasik u taj izmišljeni dijalog. On je tu kao predstavnik te ivice, hoćemo li levo ili desno, hoćemo li u lokalno ili univerzalno, jer ništa nije crno-belo. A ono što je, kao ka kažem, savremeno doba te knjige, to sam mnogo više ja, zato što je to deo autobiografije, iako to pisac ne bi smeo da kaže. Ali lepo je što ste se setili svih tih stvari koje sam ja radio. Ja njih i dalje radim, samo nisam glasan u tome. To je, na kraju krajeva prebacio sam to na tlo rada za opšte dobro i svih ljudi, a ne više samo za sebe, i onda to nije toliko vidljivo. Ali bez obzira na vidljivost ili nevidljivost, uverenja su najvažnija, jel, u ovom našem javnom poslu, a malo nas je koji smo ostali da se izborimo za to opšte dobro, jel, da više da ne budemo samo za svoju biografiju i svoj novac, i to je jako teško jer nam se ne da, ne dozvoljava, strašno je teško boriti se protiv toga. Ja se čak sad sećam i možda ću prvi put naglas izreći nešto. Kada sam 1992. i 1993. kada je osnovana institucija Fondacije Borislav Pekić. To su već začeci ratova, to je hiperinflacija, to je to brdo svega što nam se događa, i u zgradi udruženja književnika, naglašavam zgradi, ne udruženju, trebalo je prvim dobitnicima da bude dodeljena ta stipendija, a mi smo prvi dobitnici smo bili Svetislav Basara i ja, i simbolički je to bilo jako važno, čini mi se tada. Ja se sjećam, žiri je bio od stamenih ljudi, Predraga Palavestre, ne znam, Mihiza, sličnih ljudi ranijih generacija. Ja sam jednog trenutka bio pozvan na stranu i Mihiz mi je rekao jednog časa, onakav duhoviti, čudan, pa i originalan, a opet pripadnik jedne generacije koje ja ne pripadam, i plašio sam se da ga ne razumem do kraja, jer prosto poetike su nam bile drugačije, ali sam poštovao njegovo mišljenje, on je glasao i za moju i za Basarinu knjigu, i to je trebalo poštovati. Ali mi je u jednom trenutku u četiri oka rekao, sada to prestaje da budu četiri oka ovog časa, da sam ja jako talentovan pisac, ali da neću nikada uspeti ako ne napišem po koju knjigu na nacionalnu temu. I ta ironija istine koju sam ja shvatio i tog časa, ja sam mu odgovorio vrlo srdito tog časa i rekao da ja znam, ja sam znao šta će mi reći tog časa, ali da ja ne mogu da prihvatim takvu stvar, zato što ne mislim da je to izlaz iz literarne vrednosti. I tu smo se razišli, ali to naravno ne znači da sam odbio nagradu. Mislio sam da je dobro da mi neki takvi krenemo dalje. A sudbina je htela da se kao pisci razlikujemo, to je naravno normalno, ali to ne menja na stvari da ja obožavam to što piše Basera, sa usponima i padovima, on je malo po mojim merilima hiperaktivan u pisanju, ali bože moj, ja suprotno, ali isto tako moram da kažem da je i njemu, recimo, posle praćenja onoga što ja pišem, on je meni, kad je Hamam izašao, rekao jednu obazrivu rečenicu: ovo ti je najozbiljnija knjiga.
Svetislav Basara i moja malenkost radili smo jednu od brojnih promocija ove knjige tada kada je izašla u Sarajevu i ja mogu da vam sasvim svedočim da je njegov utisak o ovoj knjizi mnogo potpuniji nego što bi se iz ove vaše prethodne rečenice moglo shvatiti.
To znači ima ozbiljan utisak.
Da, ozbiljan. Pa dobro, mislim, ko zna Basaru zna i o čemu govorimo. Ono što je u naslovu ovog seminara o kome smo danas hteli da govorimo, pa pričamo i o svim stvarima koje mogu objasniti njegovo osnivanje pre svega i pretpostavljene i očekivane rezultate, je kreativnost i identitet balkanski. O identitetu ne bih sada, to je široka tema, nemamo vremena, još samo 2 minuta. Ukratko, da li je ostao utisak o tome da je Balkan hipotetično prostor velikog kreativnog potencijala, sad govorimo o književnosti, pa naravno pre svega mislim na književnost, ali i u ostalim umetnostima. Da li ste uspeli da taj utisak proizvedete?
Jesmo, nemam nikakvu dilemu i strašno sam radostan što to mogu da kažem. Retko kad možete čiste duše da kažete tako nešto. Zašto? Zato što su efekti bili vidljivi u očima publike, iako je ovo meta ovoj definiciji, ali zaista to je bilo, reakcije su izvanredne. Drugo, svi su pitali, a boga mi i ljudi iz britanske biblioteke, vidim da su najave i želje takve, da ne bi bilo loše da se ovo upristoji jednom godišnje.
Tako je.
Dakle, mi bismo ovde rekli jubilarno, a oni bi rekli da napravimo to jednom godišnje, da se stvar širi, održi kao na temperaturi koje treba, i mislim da je to odlično, zato što je to najbolji dokaz da li ste nešto uradili. Ja mislim da je predrasude su delimično srušene, ali mislim da je iznad svega stajalo to da su oni prijatno iznenađeni tim širokim dijapazonom. Znate, kad samo ta imena naslažete i teme koje su nam davali kao inicijaciju za priču su dovoljne, ali ono što oni nisu mogli da pretpostave, to su naše reakcije. Naše reakcije su mnogo šire bile, mnogo brže, mnogo zanimljivije od onoga što su oni iole mogli da pretpostave.
Ja u ruci sve vreme držim knjigu Hamam Balkanija, Saša je nekoliko puta pomenuo, znači knjiga Hamam Balkanija Vladislava Bajca već mesec i po dana postoji na britanskom tržištu tako što je prevedena na odličan engleski, a izdavač je meni priznajem nepoznat, ali nije bitno,
Istros Books, koji se bavi ovim prostorima, što je isto jedan znak ovoga o čemu pričamo.
Da, Istros je staro ime Dunava.
A drugo, znate kako, sad da vam kažem, sporo će to sve ići. Knjiga, recimo, treba kritike da izađu u Guardianu, Independentu i tako dalje. Ali tamo se čeka izlaza kritike na po godinu dana, kada vam obećaju da će izaći, a čekajući neizvestnost kakva će kritika biti. Tako da, nemam ja iluzija, mi smo načeli
važno
ovo vrlo skromno i malo, ali mislim da je, bez tog koraka nema ništa dalje i to je
od nečega se mora početi.
Jesi.
Veliko tržište. Mi smo bukvalno na kraju emisije. Zahvaljujem na gostovanju. Drugom prilikom ćemo razgovarati da li je to bila balkanska, barbarogenijska kreativnost ili neke druge vrste. Mi smo danas govorili o Balkanskom danu koji je održan u petak 13. u British Library ili Britanskoj biblioteci. Naši sagovornici su bili na početku Igor Štiks, a sada meni Oliveri Rajić, Vladislav Bajac. Hvala vam na pažnji, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.